Në mesin e muajit maj planifikohet që të përfundoj rindërtimi i shtëpive në lagjën Kroi Vitakut, që nga fillimi ky rindërtim është përcjell me incidente për shkak të kundështimit që i bën këtij procesi banorët lokal serb. Rindërtimi po vazhdon në praninë e shtuar të autoriteteve të rendit. Nuk dihet ende nëse këto forca do t'i ruajnë banorët shqiptar kur të vendosen në shtëpitë e reja. Zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nuk ka ndonjë plan për procesin e kthimit.
Momentalisht prioritet është procesi i rindërtimit, ndërsa procesi i kthimit ose i banimit të këtyre shtëpive është një hap tjetër që policia dhe struktura tjera të EULEX-it apo dhe KFOR-it duhet ta kenë.
Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se nuk do të smbrapsen nga ekstremistët, duke shtuar se askush nuk mund ta ndalë procesin e kthimit. Zëvendës Ministri për Kthim dhe Komunitete Ismet Hashani beson se ky grup, siç e quajnë i vogël i ekstremistëve, do të neutralizohet dhe kthimi banorëve shqiptar do jetë i sigurt.
Ne mendojmë se kjo është vetëm një grup i ekstremistëve që po kundërshton, dhe ne besojmë që njerëzit kur të përfundojnë shtëpi, të gjithë do të binden se do të krijojnë kushte për të jetuar pa praninë e forcave që janë të e siguru të ashtë ndërtimin.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë thënë se kundërshtimin ndaj kthimit të shqiptarëve në Veri ka të bëjë me mosgatishmërinë e autoriteteve për kthimin e serbëve në jug, por kanë nga ata qytetarë serb që nuk duan vetë të kthehen në jug, por as nuk i duan t'i kenë fqinj shqiptarët. Njëri nga ata është Lazar Radenković. Tu them të drejtën, shqiptarëve nuk do t'u lejoja kthimin në veri, por nuk jam as për kthimin e serbëve në pjesën jugore të ta, sepse ata janë më shumë dhe do t'na maltretonin dhe dëbonin. Mendoj se ata fare nuk mendojnë për t'u kthyer në ato shtëpi që po i ndërtojnë te Kroi Vitakut, por sigurisht mendojnë që të formojnë ndonjë ushtri të tyre atje. Sa i përket frikës, nuk trembëm se do të ketë përshkallëzim të dhunë, sepse këtu në Mitrovicë të rinjt i duan aksionet e tilla, me si presin që diçka e tillë të ndodhë dhe të shkojnë lart për t'u shtirur si heronj. Por ne nuk jemi heronj. Ka njerëz që janë të obliguar dhe të paguar për të ruajtur rendin dhe paqen, thot Radenković. Qeveria duket se nuk ka menduar se këto kundërshtime do vazhdojnë gjatë. Zëvendës Ministri i Kthimit Ismet Hashani nuk jep ndonjë plan se si do të veprohet, nëse dhe pas përfundimit të shtëpive serbët kundërshtojnë kthimin dhe vendosjen e banorëve shqiptar atje.
Kjo është një fazë që ne kuptojmë disa reagime të disa individëve, por edhe kjo ngadalë do të vetësohen se është koha për të bashkëtuar dhe të gjithë ata që dëshirojnë në realitet të rritë kosovar mund të ndërtojnë në të gjitha pjesë të Kosovës aty ku kanë jetuar dhe qeveria e Kosovës do t'i dalë ndihmë.
Po bëhet pothuaj një javë që intervenimi i policisë EULEX-it dhe KFOR-it me gaz lociellës është bërë i përditshëm dhe si forma e vetme që mundson rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Ndërkohë incidentet në veri kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, i cili ka dënuar dhunën në veri duke thënë se ky union do të bëjë që të dalin para drejtësisë të gjithë ata që rrezikojnë jetën e personelit dhe të qytetarëve tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.